Cu ajutorul Domnului vrem să începem un ciclu, o serie de predici din întâia epistolă a Sfântului Apostol Ioan. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă. Ioan scrie târziu scrisoarea aceasta, târziu în viața lui, târziu în primul veac al erei creștine și târziu pentru că în vremea aceea, deja în mijlocul bisericii, au început să apară învățăturile eretice, ereziile. Apostolul Ioan scrie scrisoarea aceasta tocmai ca să preîntâmpine înmulțirea acestor învățături care distrugeau credința și distrugeau puterea în biserica din primul veac. El scrie în capitolul 2, unde vedeți, vă scriu, sunt țelul pe care le are, țelul, scopurile pe care le are apostolul în această epistolă. Vă scriu ca să nu păcătuiți, să vă feriți de păcat. La versetul 26 scrie el, v-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. V-am scris tocmai pentru că sunt mulți furișați în biserică încercând să rătăcească mintea oamenilor. Despre învățăturile acelea eretice se știe prea puțin, în general sunt contopiți toți în ceea ce numesc istoricii gnosticii. Gnosticii din primul veac au încercat să strice cuvântul Evangheliei, să strice învățătura cuvântului sfânt, curată, adevărată, divină, în legătură cu persoana Domnului Iisus Hristos. Și astăzi căutați și veți vedea, cultele eretice de rătăcire în creștinism au în legătură, au în vedere ori cuvântul lui Dumnezeu, ori persoana Domnului Iisus Hristos, ori cuvântul scris, ori cuvântul întrupat. Gnosticii se împărțeau în vremea aceea în mai multe și din câte se știe, unii erau doceții care spuneau că Domnul Iisus Hristos a fost doar o apariție, a fost doar divin, dar nu uman. El era, înfățișarea lui și chipul lui era ca de om, dar el de fapt nu era om, era Dumnezeu și a fost o apariție aici pe pământ. Apostolul Ioan scrie mult împotriva acestora. Alții erau cei care erau partida lui Cerintus, cerintienii. Cerintus era un învățător în Efes și apostolul Ioan era și el în Efes, păstorul bisericii de acolo. Una din întâmplări, se spune că la băile din Efes, când a intrat Ioan să se spele, l-a văzut pe Cerintus și atunci imediat s-a îmbrăcat și a plecat. N-a vrut să stea sub același acoperiș cu Cerintus, pentru că Dumnezeu, dacă îl pedepsește, să nu fie și el pe acolo. Nu știm dacă e adevărat asta, însă Cerintus a avut învățături foarte, foarte dăunătoare. Una din ele era că Domnul Iisus Hristos de fapt s-a născut ca și noi, a fost om ca și noi, deci unii că nu e om și alții că e om, dar nu divin, și a fost înghițit de divinitate și a ajuns să fie prins în dumnezeire la botez. Atunci când s-a auzit de sus cuvântul, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Și la cruce, atunci când Domnul Iisus strigă, Tată, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, acolo e ieșirea dumnezeirii din Domnul Iisus Hristos. A fost o perioadă în viața lui când a fost Dumnezeu. Iarăși erezie. Vai, vai. Într-o duminică veneam acasă aveam musafiri. Și la intrare doi domni, foarte bine îmbrăcați, foarte eleganți, unul parcă avea și o geantă, așa, din aia, diplomat. Arătau foarte diplomați. Mă așteptau. Erau și alții din cei care erau musafiri și când mi-am dat seama imediat, după două vorbe care mi le-au spus, vor să-mi arate și să-mi arate calea lor și le-am pus o singură întrebare. Care este părerea voastră despre Iisus Hristos? Și ei, pentru că știau bine la ce mă refer, mi-au spus, este Mântuitorul, este Răscumpărătorul și zic, nu, vă întreb. Este El Dumnezeu sau nu e Dumnezeu? Și ei s-au uitat unul la altul și unul spune, este un Dumnezeu. Spun, domnilor, există un singur Dumnezeu. Nu sunt mai mulți Dumnezeu. Toți vom ajunge să fim Dumnezei. Domnule, eu te-am întrebat despre Domnul Iisus Hristos. Este El din veșnicie în veșnicie. Despre asta trebuie să discutăm și dacă vreți. Zic, nu, eu n-am ce să discut. Am făcut și eu ca Ioan. Fug din baie să nu stau sub același acoperic. Zic, lăsați-mă în pace. Voi nu vreți să discutați și să cunoașteți. Să-i arăt despre unde scrie că Iisus Hristos este Dumnezeu. E plină Biblia, Domnule. Voi nu vreți să vedeți lumina. Voi vreți să-mi arătați mie întunericul vostru. Duceți-vă și lăsați-mă în pace. Ioan spune aici și de fapt în Evanghelie veți găsi același lucru. La început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. La început, înainte de toate începuturile, a fost cuvântul, cuvântul cel care are putere de creație, cel cuvântul care ajunge să fie aici printre noi, să se întrupeze și spune, s-a întrupat, a locuit printre noi și noi am văzut slava lui, slavă întocmai ca singurului născut din Tatăl. El era cuvântul. Teoriile s-au împărțit, s-au împânzit ca și buruienile, ca bălăriile în holdă și acum, după vreo 60 de ani, de la înălțarea Domnului Iisus, Ioan ia iarăși pana și scrie și pana lui ajunge să fie putere, cuvânt de putere pentru biserică. Ce era de la început și ce am văzut noi. Vă scriu pentru că am văzut cu ochii noștri, nu ne-au spus alții, ce am privit cu ochii, ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții. Aceea vă vestim. Ioan aici e ultima verigă vie din cei care au trăit cu Domnul, au umblat cu Domnul, au mâncat cu Domnul, au vorbit cu Domnul, l-au văzut, l-au atins pe Domnul. Și aici Ioan scrie, vă scriem ce am văzut cu ochii noștri. Și cuvântul spune aici, vă scriem cu privire la cuvântul vieții. El cuvântul care s-a întrupat, pentru că viața a fost arătată. Așa cum în Evanghelie spunea cuvântul s-a făcut trup, aici Ioan spune s-a arătat viața. Vorbești despre viață, nu vorbesc că am văzut viața, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o. Cuvintele aici sunt extraordinare. Și Ioan, care scrie cel mai simplu în Noul Testament, scrie cel mai adânc. Noi am văzut viața, am atins viața, am pipăit cu mâinile noastre viața. Cuvintele acestea ale unui bătrân din Efes, a unui om care are în trupul lui semnele suferințelor pentru Domnul și păstrat în viață, deși a trecut prin valea martirajului de atâtea ori, cuvintele acestea sunt cuvintele care au distrus și cuvintele acestea distrug și astăzi toate încercările de răstălmăcire cu privire la cine este Domnul Iisus Hristos. Ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă. Ioan vorbește și vă trebuie cuvinte cheie la Ioan ca să-l înțelegeți. Și în dimineața aceasta vom lua din primul capitol 3 cuvinte cheie. Aceea de părtășie, apoi de bucurie și apoi de sfințenie. Vă scriem aceste lucruri ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Vă scriu aceste lucruri și lucrurile acestea pe care le spun despre Iisus Hristos, Mântuitorul, Cel care este viața, e că L-am atins, a fost, a umblat, a fost printre noi și El este viața. Și vă scriem ca și voi să aveți părtășie cu noi. Părtășia noastră la oaltă e semnul iubirii noastre. Părtășia noastră la oaltă e semnul dragostei Domnului Iisus Hristos pentru noi. Dacă ne adunăm aici și ne adunăm în Domnul, e pentru că dragostea Lui ne strânge. Dacă nu este dragostea aceasta, eu vă spun, s-ar putea unii să vină din interes, au un interes oarecare. Și vezi că vin pentru că vor ceva. Alții de curiozitate, și curiozitatea și interesul pot să dispară. Dacă dragostea însă e cea care ne strânge, atunci suntem într-adevăr că suntem trupul Domnului și mădulare în trupul acesta și simțim unii cu alții. Apostolul în Evrei spune: nu părăsiți, nu vă rupeți de adunare. Nu părăsiți, vă spune, dar mă duc la altă adunare. Nu știu, acolo scrie, nu părăsiți adunarea. Sunteți trup dintr-un organism, simțiți la oaltă. V-ați legat viața unii de alții. Păstrați legătura aceasta. Căutați să fiți în legătura aceasta. Să vă fac o mărturie, o spovedanie așa. Mai de mult eram pe Potomac cu casa, cu casa de rugăciune. Și într-o duminică l-am văzut pe fratele Alexa, pe tata, foarte supărat. Și a vorbit foarte dur cu doi care au venit să-i spună că noi plecăm, mergem, și se mutau cu locul. Plecau în alt oraș, nu mai știu unde. Și nu l-am văzut niciodată pe fratele Alexa așa de supărat. Și știți, când făcea la masă, noi ceilalți puțin am încercat să... Nu trebuie să te superi, că ești în America. Și s-a întors spre noi și a zis: voi nu știți ce vorbiți. Pentru că le spusese că e vai de ei dacă pleacă. Și mi s-a părut extraordinar. Și acum vă spun, mi se pare grozav să spui cuiva care spune că pleacă, vai de tine dacă pleci. Mai puțin de un an după plecarea lor, cei doi au divorțat. Și atunci am înțeles ceva. Păstorul bisericii îi cunoștea pe oamenii ăia din țară. Știa, îi cunoștea cum știa, spune, fratele Alexa spunea de multe ori, te știu când erai baby în brațe, te-am ținut. Fratele Alexa îi cunoștea pe aia de când erau tineri. Le-a cunoscut felul de viață și temperamentele și ei plecau de sub o autoritate a bisericii și după autoritatea pastorală a unuia care îi cunoștea și avea putere să-i îndrume și să-i păzească de anumite rele. Și când a ridicat degetul și le-a spus așa, era dragostea unuia care îi cunoștea de tineri. Nu plecați! Vă despărțiți de ceea ce vă poate ține la oaltă. Nu plecați că vă expuneți la atâtea pericole. Nu vă duceți, rămâneți aici, că aici este umbra, e teritoriul dragostei. Și cuvântul i s-a împlinit și ce a văzut și ce a cunoscut s-a împlinit. Pentru că au vrut să fie liberi, să iasă după din o autoritate, din o putere care să-i păstreze la oaltă. Există în părtășia noastră, în faptul că suntem la oaltă aici și că ne cunoaștem și că știm că fratele are o durere și că sora are o boală și că celălalt are un necaz. În faptul că suntem la oaltă, există o putere în faptul că suntem împreună în dragostea Domnului Iisus Hristos. Și Ioan spune aici, vă scriu aceste lucruri ca să înălțați numele Domnului și să știți că astfel avem părtășie unii cu alții, suntem la o altă și suntem în legătura dragostei. Dar mai mult, Ioan spune, nu numai că suntem noi împreună și suntem în dragoste și în har și suntem sub ocrotirea celui prea înalt, dar ascultați, părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Vedeți, dacă am fi numai adunați la oaltă și chiar pentru a cânta și am fi doar un club, am fi o activitate socială, am face aici o rutină socială de a fi împreună, dar Ioan spune, și de aceea am și cântat cântarea, dacă ne adunăm în Domnul, dacă suntem în numele Lui, între noi este și El, Cel care este și își împlinește făgăduința și e credincios cuvântului pe care l-a spus, că acolo unde sunt doi sau trei adunați, în numele Lui este între ei și El. Părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Ne-am legat de cer, ne-am legat de gloria Lui, ne-am legat de puterea Lui și între noi este și El. Și aici, permiteți-mi să vă aduc aminte cui îi scrie Ioan scrisoarea aceasta. O scrie bisericilor în care majoritatea membrilor erau robi, erau sclavi. În Imperiul Roman, 65% din populație erau sclavi. Și probabil același procent ați putea să-l luați și în mijlocul, în biserică. Sclavi înseamnă oameni fără nimic, fără niciun drept, oameni care n-au nici haina de pe ei ca proprietatea lor. Când făceau inventarul, bogătașii din vremea aceea scriau atâtea vite cu patru picioare și atâtea vite cu două picioare. Și aceștia erau oameni care erau sclavi, oameni fără niciun drept, oameni care erau tratați ca niște animale, cumpărați, vânduți, bătuți, omorâți, nu contează. Ei sunt brațe de muncă, mijloace de producție. Și oamenilor acestora, Ioan le spune, vă scriu lucrurile acestea ca să știți că părtășia pe care o avem e cu Tatăl și cu Iisus Hristos. Am dat mâna. Vă dați seama ce cuvinte extraordinare sunt aici. Pentru cei mai nenorociți din lume, pentru oamenii care erau nimeni, fără nimic, fără nu o avere, nimic, n-aveau nimic și erau nimic. Oamenilor acestora le spune Ioan legătura, părtășia. Și când vorbește de părtășie, vorbește de ceea ce se unește și e atât de strâns încât ajung să fie una. Părtășia noastră este cu Dumnezeu. În întâmplările din Anglia, din jurul casei regale, e o poveste când prințul moștenitor a plecat, îi plăcea să hoinărească pe la țară și într-o seară a stat mai mult și la joacă și se juca cu Tam, un fiu de țăran, un țăran, îmbrăcat ca țărani și îmbrăcat prost. Și prințul îi spune, ce să mai mergem până la casa ta, că palatul meu e aproape, hai la mine la palat. Și Tam, și bine, haidem la palat. Și Tam îmbrăcat prost, în țoale țărănești, dincolo prințul, ajung la palat. Și garda dă onorul și se deschid porțile și cei doi copii intră. Și Tam intră și el, copilul, pentru că prințul era cu el. Și au ajuns și se aliniază gărzile pentru că a venit prințul de tron. Și ajung la palat și intră în palat și copilul ăsta se uită, n-a mai văzut niciodată așa candelabre și așa pereți înalți și așa statui frumoase. Și așa oameni frumos îmbrăcați. Și la un moment dat prințul spune: tată, vreau să întâlnești pe prietenul meu. Și regele se ridică și dă mâna: cum te cheamă? Și tam îi spune numele. Și regele spune: eu sunt regele Angliei. Când am citit întâmplarea asta, mă gândeam, probabil așa s-ar fi simțit și oamenii ăștia. Ioan le spune: părtășia pe care o avem noi, și vreau să vă spun astea ca să avem părtășie unii cu alții, ca părtășia să o aveți cu noi. Țin mult la lucrul acesta, părtășia pe care o să o avem împreună. Dar ascultați, părtășia noastră este cu Dumnezeu Tatăl, cu Duhul. Suntem în Duhul și suntem în părtășie cu Iisus Hristos. Părtășia. Despre părtășia aceasta vorbește El și mai jos. Dacă umblăm în lumină, atunci avem părtășie unii cu alții. Să ținem, să iubim, să prețuim părtășia noastră. În unitatea și în legătura noastră la olaltă este și puterea mărturiei pe care o avem față de lume. Asta spune Ioan în Ioan capitolul 17, Domnul Iisus, atunci când spune că în unitate să fie una și atunci cuvântul lor să aibă putere și să aibă un efect binecuvântat și lumea, văzând dragostea lor, să ajungă să-L primească pe Domnul. Al doilea lucru pe care aș vrea să-L observați aici este bucuria. Vă scriem, la versetul 4 scrie: vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Bucurie deplină e o expresie ioanină. Lui Ioan îi place să folosească cuvântul acesta. Îl veți găsi în Evanghelia sa deseori expresia bucurie deplină. Ioan Botezătorul, în Ioan capitolul 3, când au venit să-l ispitească în legătură cu Domnul Iisus pe Ioan Botezătorul, că botează mai mulți și toți oamenii se duc la el, la Domnul Iisus, el le spune: voi nu înțelegeți. V-am spus că nu sunt eu Hristosul. Eu nu sunt cel care trebuia să vin și să aduc răscumpărarea. Eu sunt trimis înaintea lui. Și la versetul 29: cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui, adică eu, Ioan Botezătorul, care stă și îl ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Și această bucurie care este a mea este deplină. Bucurie deplină înseamnă bucurie care s-a împlinit. Are în vedere împlinirea unui scop. Când ți-ai terminat lucrarea, înseamnă că e bucuria deplină. Nu știu, faceți o lucrare. Ce lucrare? Dacă ești tâmplar, faci un scaun. E bine, te bucuri când faci piciorul scaunului. Dar nu-i bucurie deplină, că e numai bucurie pentru un picior. Când faci două picioare, faci bucurie, ai bucurie de două picioare, dar nu bucurie de un scaun întreg. Bucuria deplină e atunci când ai scaunul gata și-i făcut, e cioplit, e încleiat, e vopsit, e gata, poți să te așezi pe el. Ai bucuria deplină. Ioan spune: bucuria mea e deplină pentru că mi-am împlinit sarcina, mi-am împlinit lucrarea. Asta e bucurie deplină. Bucurie și în Evanghelie, dacă nu mai așa, câteva versete, la Ioan capitolul 15, la versetul 11, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi, și vorbea de rodnicie, să fiți mlădiță care să aducă roadă și bucuria voastră să fie deplină. Bucuria care este deplină. La capitolul 16, nu mai întoarceți pagina, la versetul 24: pe când până acum n-ați cerut nimic în numele meu, cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. E are în vedere scopul nostru în viață. Și la capitolul 17, în rugăciunea Domnului Iisus Hristos, la versetul 13: de acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină în ei, să-și împlinească Dumnezeu lucrarea în viața noastră. tot Ioan, dacă întoarceți numai două pagini, la a doua sa epistolă, în versetul 12, n-are capitole, numai versetul 12, spune la sfârșit: ci nădăjduiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Bucurie deplină. Bucurie că ți-ai împlinit lucrarea, bucurie că ești în planul lui Dumnezeu, bucurie, bucurie. Bucuria e una dintre trăsăturile credincioșilor. Mulți au venit și mi-au spus, unii care n-au mai fost într-o biserică altă dată, și mi-au mărturisit, și nu mă lăudau pe mine, pentru că în privința asta n-am, și nici în altele n-am niciun merit, însă îmi spunea: când am intrat la voi și când am văzut adunarea, am simțit ceva deosebit, o bucurie, ceva sărbătoresc. E ceva deosebit în părtășie și în legătura noastră la oaltă. Bucuria trebuie să fie un semn al celor care sunt ai Domnului, a copiilor săi. În Filipeni, capitolul 4, versetul 4, apostolul Pavel spune: bucurați-vă în Domnul întotdeauna. Și iarăși zic, hai încă o dată vă spun, iarăși zic, bucurați-vă. Ce e paradoxal în cuvintele acelea e că apostolul care scria bucurați-vă n-avea niciun motiv să se bucure. Un om în lanțuri, cu picioarele în lanțuri, n-are de ce să se bucure. Un om care este rob, că e acum prins, este încătușat din închisoare, el scrie: bucurați-vă. De ce să ne bucurăm? În Domnul, bucurați-vă în Domnul. Bucurați-vă că aveți părtășie cu Domnul. Dacă întoarceți la 2 Corinteni, deschideți la 2 Corinteni, capitolul 11, ca să înțelegeți mai bine pe Pavel. La capitolul 11 spune el, de la versetul 24: de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, 39. 39 ori 5 cât fac? 100. 95, n-avem calculatoarele cu noi. 195 de lovituri. 195, de 5 ori a luat 40 de lovituri fără una, că nu era, 40 era maximul, și evreii, asta înseamnă că a mâncat bătaia de la evrei. Ca să nu calce legea și nu cumva să fi greșit și să-i dea 41 de lovituri, ei numărau până la 39. De 5 ori apostolul Pavel e bătut. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Asta e bătaia pe spate. Una din cele mai grele dureri de care ne spun doctorii, și de aceea și chiropracticii aceștia, când vertebrele, nu știu, se încalecă sau ceva. Sunt dureri grozave. Aici spune el că de 3 ori a fost bătut cu nuiele. Astea dislocau vertebrele, că era lovit pe spate. Nu mai puteai să umbli bine și întotdeauna au, 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 au. Apostolul Pavel spune de 3 ori. Asta îmi spune și despre apostolul Pavel ceva. Adică a mâncat bătaie odată, dar nu se lasă. El predică mai departe și îi dă și a doua oară bătaie. Și așa, nu se mai poate îndrepta bine, da, el predică mai departe. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor. De 3 ori am fost, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. Odată știm, alte 2 ori nu știm. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Nu stătea scafandru, e în furtună, e în mijlocul unui naufragiu înseamnă. În primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frați mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame. Îl vedeți pe apostolul Pavel, Sfântul Apostol Pavel, că e foame, n-are o bucată de pâine și n-are de unde să o ia, și e foame. A venit cineva vreodată să vă spună, afară de copiii ăștia care tot timpul le e foame, că mănâncă, însă să vină cineva să spună, mi-e foame, și să-i vezi că n-are mâncare și la mine e frigiderul plin. Apostolul Pavel spune, mi-a fost foame și n-am avut ce să mănânc. Și apostolul Pavel, în sete, n-a avut un pahar cu apă să bea. în posturi adesea, adică într-o sete forțată pentru ca să-și înfrâneze trupul, în frig, în lipsă de îmbrăcăminte. Câte costume am eu? Și câte haine? Și apostolul Pavel a fost odată sau de câte ori și n-am avut o haină să îmbrac ca lumea, numai zdrențele acestea. Și apostolul Pavel, omul acesta, ne scrie din fundul Mamertinei, din închisoarea aceea, din mucegaiul, din celula din, de jos, din întuneric, și scrie: bucurați-vă în Domnul, și iarăși zic, bucurați-vă, nu lăsați încercările, nu lăsați primejdiile, nu lăsați toate circumstanțele din jur să vă fure bucuria. Bucuria. Lăsați cuvântul acesta să vorbească și inimilor noastre, pentru că deseori, când ne lipsește ceva și nu-i lucru mare, sau nu se întâmplă ceva cum am vrea noi, deodată ne dispare bucuria. Și apostolul aici ne spune: vă scriu lucrul acesta ca să știți că părtășia o avem și e cu Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea tot la Filipeni, la capitolul 4, la sfârșit: pot totul în Hristos care mă întărește. Cuvântul acolo, a întări, e exact, l-am înțelege mai bine dacă l-am pune: pot totul în Hristos care îmi infuzează putere. Și nici ăsta poate nu-l înțelegem bine, și atunci am să iau cuvântul infuzarea puterii de la infuzarea pe care surorile o știu, pentru că uneori facem infuzie, infuzie de mușețel, de exemplu, nu? Pui să fiarbă apa și fierbe apa, și când a fiert apa bine, pui mușețelul și pui capacul. Și asta înseamnă infuzie. Și când ai scos capacul, apa care era apă, apă chioară, cum spunem noi, apă simplă, nu mai e apă, e ceai. Ar trebui să vă mirați, nu? E ceai, ăsta e lucru mare. Că ai băgat apă și a fiert și e apă, dar ai pus acolo mușețelul și ai pus capacul. Și se întâmplă că mușețelul și cu apa se unesc și devine ceai. Apostolul, când spune pototul în epistola aceasta a greutăților, a necazurilor, că o scrie din închisoare, și epistola în care scrie cel mai mult despre bucurie, spune pototul care mă infuziază. Vedeți, apa e în clocot și e apă și firea asta e în clocot, dar pune Domnul capac și înainte de pune capac îmi dă puterea Lui. E Domnul Iisus Hristos care mă întărește și nu mai sunt eu. Și nu-l mai găsiți pe Pavel, și nu-l mai găsiți pe fratele Valentin, care e în slăbiciune și ar fierbe și ajunge un lucru care să mă înțepe și să strig. Nu, că nu mai sunt eu. Eu sunt ceai deja. Eu sunt făptura nouă. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Ne-am schimbat pentru că suntem uniți cu Domnul. Și încă un lucru, pentru că aș vrea să-l vedeți și cu aceasta încheiem în seara, în dimineața aceasta. E umblarea în lumină, viața de sfințenie, umblarea în lumină. Apostolul spune aici simplu: umblați în lumină, pentru că numai în lumină puteți avea părtășie. Vreți să aveți bucurie? Avem bucuria pentru că suntem în părtășie cu Dumnezeu. Dar ca să avem părtășie unii cu alții și cu Dumnezeu, trebuie să umblăm în lumină. Și toate aceste trei se leagă la olaltă. Umblați în lumină după cum El însuși este în lumină. Dar mai departe, mai înainte spusese că Dumnezeu, la versetul 5, Dumnezeu e lumina și în El nu este întuneric. Deci umblăm în lumină și aceasta ca să avem părtășie și bucurie, umblăm în lumină după cum El însuși, de fapt, este lumină. Și iarăși, cum aș putea să înțelegem mai bine lucrul acesta? Săptămâna aceasta, satelitul SOHO, poate ați auzit despre el, de câțiva ani se învârte în jurul soarelui și a dat semnale. Cele mai multe lucruri pe care le au și le știu acum oamenii, le știu de la satelitul acesta. În jurul soarelui, aproape de soare, i-au găsit o orbită potrivită și s-a învârtit și a fotografiat și erupții solare și alte lucruri. De ce soarele e mai cald în afară decât înăuntru chiar? Și reacțiile acelea le-a fotografiat. Satelitul n-a mai transmis nimic. Și au spus oamenii, probabil bateriile s-ar fi stricat, au încercat ei cu computerele să ia contact, nimica. Mai au ceva speranță să-l întoarcă, însă spun ei, probabil se răstoarnă până când intră în soare. Când intră în soare, se topește. Nu mai există satelit. Dar atunci începe să lumineze și satelitul. Până atunci numai umbră face. Când ajunge să fie înghițit în soare, în reacția aceea din soare, atunci și el luminează. Nu știu, când fierari ar putea mai bine, cei care ați fost la țară, arde focul și bagă fierul și fierul îl scoate și îl bate, nu-i bun. Și iar îl bagă în foc și iar îl scoate și îl bate și tot nu-i bun. La un moment dat însă fierul ăla se înroșește și nu mai știi care-i cărbunele și care-i jarul și care-i fierul. Și sunt toate un foc. Și atunci ia fierarul și îl bate, acum e bun. S-a unit, ca și cum s-a unit fierul ăla, elementul lui, cu elementul focului și sunt toate foc. Și acum e bun de lucru. Apostolul spune, dacă suntem în lumină și dacă umblăm în lumină, și aceasta e umblarea, e viața noastră pe pământ, sfințenia noastră, dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, dar de fapt El este lumina, atunci avem părtășie unii cu alții. O, ce lucruri frumoase ne spune apostolul, să prețuim aceste lucruri. Umblarea în lumină ca să avem părtășie și ca să avem bucurie. Și toate acestea le avem pentru că suntem contopiți cu Domnul. Max Lucado, sau Max Lucado, într-una din cărțile sale, spune o întâmplare și dați voi să o repet. În He Whispers My Name, El șoptește numele meu, cartea e titlul cărții. Spune o întâmplare despre un concert în Kansas, a celei mai vestite orchestre de pe pământ, cea mai veche, orchestra din Leipzig, din Germania. E cea mai veche orchestră care a avut o continuitate de la începerea ei până astăzi, orchestră simfonică, cânta Simfonia a treia de Beethoven. Sala s-a întâmplat să n-aibă aer condiționat, în casă Kansas e cald și au avut ușile de la scenă deschise. Și în timp ce orchestra transpunea întreaga audiență în armoniile extraordinare ale Simfoniei a treia de Beethoven, pe una din uși a intrat un câine pe scenă. Nu un câine de rasă, un câine prăpădit, așa pierdut de pe străzile din Kansas. Și câinele a venit, a ascultat, a ciulit urechile, cum să nu, cântă Beethoven, și a ajuns pe lângă cei care cântau la tromboane. Și ăștia cântau și cățelul se ridică și se uită la ei. Și au dat din cap și ei mai înainte cu tromboanele și cântă. Și ajunge pe la suflători și se uită câinele la suflători. Și ăia, cum poți să mai cânți când vezi un câine lângă tine și ți se umple gura cu salivă? Și au scos trompetele și se uită, zâmbesc. Câinele însă ca și cum nu-i pasă. A ajuns până în față și se uită la dirijor, că ăsta era singur care se mai agita și nu se ținea de nas. Și la un moment dat și dirijorul se oprește, toată lumea s-a început să râdă și câinele său și se uită. Și atunci dirijorul se duce și ia câinele în brațe. Și atunci toată sala a început să aplaude, nu se mai cânta. Și Max Lucado spune, s-a aplaudat atunci de parcă Beethoven ar fi intrat pe scenă. Și toată lumea râdea și omul dirijorul a început să-i spună ceva pe nemțește, că era neamț dirijorul, și câinele se pare că înțelegea ce spune, dădea din coadă și la urmă s-a dus și l-a dat afară și lumea a aplaudat. Și atâta spune Lucado. Continuă însă el: în întâmplarea aceasta, unde credeți că mă văd eu? Nu, în dirijoriu l-aș vedea pe Dumnezeu, cel care conduce simfonia aceasta a vieții. Eu mă văd în cățelul ăla. N-are ce să caute acolo. Nu e locul lui. Și parcă îngerii s-ar uita la noi și ar spune: ființele acestea care au adus atâta rușine lui Dumnezeu și atâta pagubă în universul acesta prin căderea în păcat, ce caută aici? Și dirijorul ne ia în brațe. Dar aici se termină de fapt comparația, pentru că ce a făcut Domnul cu noi e mult mai mult decât ce a făcut dirijorul acela. Domnul ne îmbracă în sfințenia sa, ne îmbracă în frumusețea gloriei sale, ne dă strălucirea pe care o are el și vrea ca și cum este el să ajungem și noi să fim într-o asemănare a chipului dragostei sale. O, binecuvântat este Domnul care ne-a răscumpărat și minunat e harul care ne-a dus la viață. Noi am văzut viața, spune Ioan, și pentru că îl cunoaștem pe el și pentru că el a murit pentru noi, noi avem părtășie, suntem legați, suntem mădulare unii altora, suntem trup al Domnului Iisus Hristos și părtășia aceasta o avem cu Tatăl și cu Domnul Iisus Hristos. Și vă scriu, spune Ioan, aceste lucruri ca să aveți bucurie și bucuria aceasta să fie o bucurie de plină, bucuria care arată că ne-am împlinit țelul pentru care am fost creat, că suntem copii ai Domnului Iisus Hristos. De aceea, spune Ioan, să umblăm în lumină. Și toate acestea sunt gloria pe care, gloriile pe care le primim prin Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să-i fie în veci numele. Amin.